Lafin.
Bugün Şallıda da uram jiyini uzdı. Xizmet haqları pensiyelerinin az buluğu, kommunal tülevlerdegi başbaştaklıqqa qarşı bu şarana Rusiya komunistlarının Şallı bölüge uyuşturdu. Bu alarının mart ayındağı indi 3-cü rizasızlıq şarası. Bugün alar işke bargan şehir deputatlarının qarşına şıqtı. Gafiulla Gaziz tolarak etip sili.
2010-cı yılğa kadar Şallı, Tatar milli manfaatlarını çağıldırgan uram jiyinları bilen ayırılıp durdu. Hazır mındağı uram jiyinlarında komünistler üstünlük ite. Milli meselelerini kütarıp uramğa halıqını alıp çıkışlar Rafis Kaşapov, Faik Tojiyev, Talgat Ahmadişinler kub tapkırlar kisatu alıp ştraf akşaları tülerge mecbur buldu, prokuraturağa şakırıldı, hükümge tartıldı. Neticede Şallı'da 2010 yılda milli meseleler kütarılgan uram jiyini bulmadı. Әміне Шаллы коммунистлары 15-23 февральларда, 29 мартта қаршылық шаралары ұйыштырды. Соңғы урам жиынында КамАЗ, Татэнерго шеркәтләрен дәулет қарамағына қайтаруны талап еттілер. Қабыл етілген резолюцияда энергияны сақлау турындағы канун, бандитлар кануны деп бәйеләне, һәм аны эшләүчеләрне җаваплылыққа тарту талап еттілер. Коммунистлар ай ярымышында 3-нче каршылык чарасы уздыра. Бу чаралар социаль яшәеш белән бәйле. Нәтиҗәләр нинди? Бу сорауга КПРФның Шаллы комитеты беренче секретаре Татьяна Гурьева җавап бирде.
Результаты есть, но я считаю, конечно, незначительные. В целом, квартплата такая, что она, конечно, не позволяет людям нормально жить, и основную часть пенсии, а заработная плата у людей, она еще ниже сегодня, чем пенсии, вот, просто не дает уже людям возможности питаться, кормить, воспитывать детей, да и самим, в общем-то, как-то жить.
Урам жиынында катнашучылар хакимияткә керә торган ишек төбендә тере коридор ясадылар. Һәм эшкә килүче чиновникларны карак депутатларга оят дигән кычкыру белән каршы алды.
Позор депутатам, варюгам! Позор депутатам! Позор варюгам! Позор! Позор варюгам! Позор! Позор варюгам!
Әлбәттә, бу кычкыруларны депутатлар һәм зур түрәләр ишетмәгәндер. Чөнки мондый очракларда хакимиятның башка ишекләре дә ачыла. Каршылык чарасында катнашкан Наила Фазлыева: "Безнең элегрәк әйтелгән таләпләр Шаллы хакиме Халиков тарафыннан үтәлми. Шуңа тагын урамга чыктык" ди.
Без 15 февральда чыгып, Халиков белән сөйләшеп, Халиков безгә бөтен ни буенча лифт буенча, аннары первый этажла, первый икенче этажны лифтны түләмәү буенча алабыз дип әйткән, инде берседән бер-ике параграфны гына үтәде, калганнарын резолюция белән үтәмәде. Шуның өчен хәзер тагы чыктык. ЖКУ-га түләвен арттырдылар. Монда шуның өчен халыкның түләргә уже мөмкинлеге юк. Пенсия кайбер кешеләр, кайбер күп кеше ала 3700 сум. Иң күп алган кеше дә, иң күп алган кеше дә, эшчеләрнең иң күп алганы да 9000-дән артканы юк. Менә мин үзем турында гына әйтәм. Январь-февраль аен түләдек 4850 сум акча. Аның пенсияны мин алам 6000. Мен аның калганын шул ашарга кала. Ничек яшәргә мөмкин? Әгәр дә ки минем тормыш иптәшемдә булмаса, без ничек яшәр идек? Менә шул турыда аннан соң бирәк тә йорткычларча урманны кисәргә тотындылар. Безнең анда бик каты әйбәт шыршылы урман, шул урманны кисеп үзләренә катышлар төзергә тотындылар. Ул да безне бик нык бер шәй. Тагы шуны әйтәсем килә, капитальный ремонтка биргән акчаларның кая киткәнен эшләгәннәренә берсенә дә хисап ясап чыгыш ясаганнары юк халыкка.
Коммунистлар күтәргән социаль проблемнарга халык үзе битараф шикелле. Бу көнге каршылык чарасына килүчеләр саны 200 кешедән артмагандыр. Әлеге җыенда актив булган татар җәмәгатьчелеге күренмәде. Бу көнне Шаллы халкы зурлап композитор Рөстәм Хәйруллинны соңгы юлга озатты. Рустамның хатыны Гүлдания Хәйруллинаның балаларының зур кайгысын уртаклашты.
Шаллыдан Гафиулла.